קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד, למאזינים שבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום שבת 2 באפריל 2022, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע שעבר, את החדשות בשעה 4:30 ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה. איראן בשבוע שעבר. עם תחילת השנה האיראנית החדשה הנחה הנשיא אברהים רייסי את ארגון התכנון והתקצוב ליישם את חוק התקציב לשנה האיראנית הנוכחית. עוד בשבוע שעבר פורסם דוח ממשלתי שקבע כי הממשלה הצליחה במהלך ששת החודשים האחרונים להפחית את האינפלציה ולהשיג צמיחה כלכלית כפי שנקבע בסדר העדיפויות הכלכליות. עוד בשבוע שעבר התקיימה ישיבת מדינות שכנות של אפגניסטן בסין, ועל רקע זה התייחס הנשיא לנושא פליטים אפגנים. על בסיס הערכים והאמונה האסלאמיים וההומניטריים, הקפידה איראן לסייע למדינות שהיו זקוקות לעזרה, בעיקר אם מדינה זו הייתה מהמדינות השכנות. איראן, כפי שאמר הנשיא אברהים רייסי, מתייחסת באחריות כלפי האפגנים, בניגוד לאירופים שמשתמשים בנושא האפגני רק לקידום שאיפותיהם הפוליטיות, וקבע כי מה שחשוב היום באפגניסטן הוא להרכיב ממשלה כוללת שמייצגת את כל החוקים והזרמים האפגנים. איראן הייתה גם היוזמת וממהרת להשתתף בכל פורום שנועד להקל על העם האפגני. ביטוי לכך היה בשבוע האחרון, כאשר שר החוץ חוסיין אמיר אבדאללהיאן השתתף בכנס המדינות השכנות לאפגניסטן שהתקיים בסין. בנאום שנשא במהלך הכנס השלישי למדינות השכנות לאפגניסטן, שר החוץ אבדאללהיאן הביע הערכה לסין על אירוח הכנס, ואמר כי אנו מקווים שתסתיים המלחמה שנמשכת 40 שנה באפגניסטן וגרמה לאבדות רבות מבחינה אנושית וחומרית. אבדאללהיאן הסביר שיש תקווה שהעם האפגני יכונן שלום ויציבות ויפתור את המחלוקות באמצעי הדיאלוג והדו-שיח. עבדלהיאן קבע כי יש גם חשש ממלחמה בכלל התערבות של מדינות זרות, מה עוד לעם האפגני עדיין אין שליטה על משאביו הכלכליים, דבר שניתן להשיג על ידי הקמת ממשלה כוללת בהשתתפות כל החוגים האפגנים. בכנס הזה שר החוץ של איראן ושרי החוץ של סין, פקיסטן, טאג'יקיסטן, טורקמניסטן, אוזבקיסטן ורוסיה ושר החוץ בממשלת הטליבן דנו על הדרכים לסייע לאפגניסטן להיחלץ מהמצב שנקלעה אליו לאחר שהנסיגה האמריקנית התממשה. בתום הדיונים התפרסמה הצהרה בה קראו שרי החוץ במדינות השכנות לאפגניסטן להרכיב ממשלה כוללת את כל החוקים והזרמים האפגנים כדי לקדם פתרון לבעיות של המדינה. שרי החוץ קראו לארגונים הבינלאומיים, במיוחד האום והמועצה של האום לביטחון, למלא את אחריות שלהם לקדם הסדר מדיני באפגניסטן ולתמוך בתהליך הצמיחה הכלכלית החברתית באפגניסטן. עד כאן תוכנית השבוע שלנו.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. המטה למעקב אחר תנועת הירח וקביעת היום הראשון לחודש רמדאן המבורך באיראן, שעובד בחסות לשכת מנהיג המהפכה, הודיע כי הירח לא נראה אמש, ולכן מחר יום ראשון הוא היום הראשון של חודש רמדאן המבורך, חודש הצום של המוסלמים. לפי הקוראן המוסלמים מחויבים לצום מתחילת חודש רמדאן עד סופו. כדי לעקוב אחר תנועת הירח הורכבו ועדות בערים שונות באיראן בפיקוחו של המטה כדי לאתר את היום הראשון של חודש רמדאן. המטה למעקב אחר תנועת הירח הודיע כי משום שלא נראה הירח, יום שבת היא חלק מחודש שעבן והרמדאן יתחיל השנה ביום ראשון. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן אמר כי הדגיש עם עמיתו הסיני להמשיך את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות ואת ההתמודדות עם החד קוטביות והאמברגו. אמיר עבדולהיאן כתב בציוץ בטוויטר אתמול שישי כי הייתה לי פגישה טובה עם שר החוץ הסיני וואנג יאי, והודיתי לו על האירוח המוצלח של כנס המדינות השכנות לאפגניסטן. תוך כך החלפנו דעות בנוגע לנושאים המעניינים את שני הצדדים. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה דחה את החלטת המועצה לזכויות האדם ביחס לאיראן ואמר כי היא חסרת אמינות משפטית. חטיב זאדה קבע כי מדינות המפרות את זכויות עמים אחרים לא מסוגלות למלא את תפקיד התובע או השופט בנושא זכויות האדם במדינה כלשהי. חטיב זאדה אמר אתמול שישי כי החלטת המועצה לזכויות האדם על מצב זכויות האדם באיראן נפסלת וחסרת אמינות משפטית, והדגיש כי את ההחלטה אמצו בריטניה ומדינות המערב, והחזרה על הטענות הלא מבוססות היא החלטה מוטעית ומגמתית. هو هتيخيس لنسيونوت شل مدينوت هماراب لهفيتس ان ايرانوفوبيا ولفقوع بمونيتن شل ايران في امار كي مدينوت ال شيش لهن هستوريا اروكا شل هفروت بوتوت لسخويوت هادام لربوت مكيروت او مخير لربوت مخيروت هنشك اللي مشتاريم رودانيم كوفشيم وتوكفانيم مشتمشوت بسخويوت هادام كخلي لكدام يعدهم هبوليتيم. دوفر مسراد هخوت سعيد خطيب زاده هدجيش كي معسيم بلتي مساريم ال اينا مسايم لكدام انت سخويوت هادام الا بوغيم بتفيسا ها اميتيت شل سخويوت هادام. خطيب زاده هدجيش كي هربابلكا اسلاميت بإيران مجنة اتها تساعد شيناكتو بريطانيا ومدينوت اخيروت شي امتسو اتها اخلطاه زوت شي متسيقا دوغما يوتسيت دوفن لشموش لراعة بمساقيم وفا عراخيم هنعليم شل سخويوت آدم اكده لهسيق مطاروت بوليتيوت. دوفر مسراد هخوت سعيد خطيب زاده برخ علي عزمت هنتسيق هميوخاد شل مسكال هاوم بتيمان لها خريز عال شفيتات نشك هومنيتاريت بخاسوت هاوم لتكوفا شل خوتشايم الفيها يباسكو هبولوت هتصفائيوت ونمال هتعوفا بين الأمي تصنع يباتخ لمسبار تيسوت وخين بتيخت نمال خديدة ليها أمست نجزارات نفط لسفينوت بمهلاخ شفيتات هنشك. بهدا شبورسما هيوم شبات هبيع خطيب زادة تكفى شتصعد زي يسلل تدرخ ليها سرا مخلطت شلها ماتصور والأشير هفسكت إيش كفوعة بمسجرة بترون مديني لمشبير بتيمان. دوفر مسراد هخوتس آمار كي إيران تومخت بفترون مديني وهومنيتاري بتيمان بهوسيف أنو مكفيم عم تخلت خودش رمضان هم وراخ لاتت عديفوت للنسئيم هومنيتاريم همشيخ هفسكتها إيش شبور هتنائيم هومنيتاريم وهخلفتها أسيريم بين هتسداديم هم مسخساخيم بمدينة زو. هزروه هتصفائيت شل هجهادها اسلامي هوديع بتقوفا لرتسخ بإليها علي ديكو خوت إسرائيل بجنين كي هي نشبعت لهمشيخ بمسماته ههتكم يموت نجد إسرائيل كيف التوي لرتسونو شل هعام هفلسطيني. بتنوعات هيتكم يموت خماس هيجيفو لهتاكلوت بجنين شباه راتسخو كوخوت إسرائيل شلوشا فلسطينم شهايو بمخوني تام وامرو كي مدينيوت هارتسخ بها خسول شل إسرائيل نجد عمانو بجداها معرابيت وفيرها كودش لو تسبك له اتهابتاخون شهي مخبست ولو تتين له لجيتماتسيا لخيوت على أدمتينو. ههفخ إلو يكبيرو اتكوخو انخيشوتو شلعمنو بخزوك ههتكو ميموت وها اموت كنكاما على دم هالشهيديم وفها جنا على همكوموت هكدوشيم. بمأمار بيتون فلسطين كاتف دكتور عدنان أبو آمر كي هكشلونوت شل معركة هبتخون هي إسرائيليت بسكول هبؤولوت يوفيلو لفؤولوت نوسافوت. هو هسبير كي هم أفين شل هبؤولوت شبتصو لأخرونا بإسرائيل هو همينيع هداتي إسلامي شل مبتسعهن وفهك شير لخخ هو مسكير كي الرواه ماي 2021 نافع أو نافعو أفهم ميسود داتي على ركع هاي الرعيم سفيف مسجد الأقصى في خودش رمضان. هالشيخ رائد بدير من هيل هموساد لفسيكات هلخاء المخكاريم إسلاميين شلها تنوعاها إسلاميت لاه كفوفة مفلاقة رعم تسيين بمعمار بشاناش عفرا كي هتكومي موت شلها فلسطين مهن متسائيم تخت شلطونوت إسرائيل بخودش ماي 2021 هايتا ملخامة دات مسلميت نجد هيهوديم وخيم دوبار بهمخشة لملخامة هدات هجدولة شي تترجش ام هيهوديم وتترخش ام هيهوديم لو يكبلو اتها هزدير هداتي. الشيخ رائد صلاح روشة نوعة إسلامية هبالك هتصفوني هوديع على كفنتو لهيجيش تلونا بدفار أفيرا بليليت لمشتراها إسرائيليت نجد بوليتيكائيم وأنشي تكشورت بجين هستا لفقوع بو في زيت. هو هفير كي دفراها هستا شيهو شمعو نجدو مشمعو تام متان لجيتيماتسيا لتكيفا في زيت نجدو عدك ده هريقة بين ام حميسي تيم هتكفنو لخاخ وبين ام لاف. صلاح وعماد قام بروش هفعدة لهفتصتها الشالوم هبوعد تخت وعدتها معكاف هاليونا شلها فلسطينم تخت شلطونوت هكبوش هاي إسرائيلي تسيين كي لأخر هتعتسو تأم أرخي دين هتكبلا هخلتا لهيجي شتلونا لمشترا بقلال هسكنا شل هسكنا لخل همجزار هفلسطيني. أتار هخدشوت الجرمك شدفيخ عالكخ متسيين بهكشير لخخ ات خبير هكنيست إتمار بن كفير بمسجارة كفوتساتها بوليتيكايم وأنشيه التكشورة هي إسرائيليم هميسي تيم ناجد هالشيخ صلاح. صار خوت شل روسيا سيرجي لافاروف آمار كي نرشما هتكدموت بسيخوت هشالوم ام اوكراينا وخي ارتسو ميخينا ات تقوفاته لهاتساوت شل كييف بتدروخ شكييم هوسيف لافاروف كي سيخوت هشالوم ام اوكراينا تصريخوت لهم ماشيخ اخ كييف هر اتا هربيو تير هفنا لما تصاف بكريم اوف دونباس وي لاتصورخ بمعمد هالنترالي شلهم. عاد كان مازني مكريم هخدشوت مكول دافيد.
شلوم اوت پام له مازینه کول دوید و هینه ها پرشنوت شلانو اپلیشا شل کوخوت اتصوا های اسرائیلیم له مخانه اپلیتیم ها فلسطینی به جنین ایتات گووا هیستریت لمفصئیم شبیتو فلسطینیم به یمیم ها اخرونیم به یمیم ها اخرونیم هت بتو شلوشا مفصئیم فلسطینیم نگت ها کوخوت های اسرائیلیم و نگت ها متنخلیم آریشون هیا به زور بیرشیوه، هشنی به خدیره و هشلیشی به ونی براک کروو لی تلویو. با مفتعیم نهرگو خدسار و نفتسه او خمیشه اصار مسپار گدولیو تیر میکول ها نفکعیم های اسریلیم بشنوت الپایم و اسریم و الپایم اسریم و اخات. مفتعیم های لی مهویم نکودات مفنه במאבק הפלסטיני נגד הכיבוש הישראלי. משום שמצד אחד הם בוצעו בשטחים הכבושים שישראל חושבת עליהם כאדמה שלה, ומצד שני רוב הנהרגים של המבצעים היו מכוחות הצבא והמשטרה ומשמרות הגבול בישראל. עוד נקודה חשובה היא שהם בוצעו בזמן שתהליך הנרמול בין מדינות ערביות וישראל מתמשך, ואפילו בכירים ערבים באו לראשונה לישראל והשתתפו בכנס שערכה ישראל בנגב. לעמיתו של דבר המבצעים המשולשים היו מכה חזקה לאופוריה של ישראל מהפסקה שהתקיימה בנגב. הפרשן הערבי הבולט, אבדול ברי עטוואן, תיאר את המבצעים כרעידת אדמה לישראל. הוא כתב על הנושא, בכירים ישראלים ובכירים של המתנחלים בישראל חשבו בטעות שהעם הפלסטיני כבר ירד על הברכיים, ובעקבות ההתפייסות משטרים ערבים עם ישראל, גם העמים של אותן המדינות ישלימו עם קיומה של ישראל. באותו הזמן באה רעידת האדמה של המבצעים האלה של הפלסטינים והדליקו אורות אדומות לישראלים והודיעו להם שתם יריח הדבש שלהם עם המשטרים הפייסנים. כשבישראל הבחינו שההצגה הדיפלומטית שלהם עם המשטרים הפייסנים הערבים נגנבה על ידי המבצעים, החליטו לשים את הפלישה למחנה הפליטים בג'נין למטרה. כוחות צבא ישראלים פלשו בבוקר 31 במרץ למחנה ג'נין עם מסרות מכוניות צבאיות, והצלפים הישראלים התחילו לראות בפלסטינים מעל גבי בתים, מה שהוביל לנפילתם של שני פלסטינים ופציעתם של כ-15. אך מה שחשוב הוא שהפלישה לא הצליחה למנוע מפלסטיני אחר לבצע מבצע תקיפה עם נשק קר נגד המתנחלים על יד גוש עציון, שבו דקר 4 מתנחלים. המבצעים מראים שהפלסטינים חידשו ברצון עז את המאבק שלהם נגד הכיבוש. באותה המסגרת, מנכ"ל תנועת הג'יהאד האסלאמי בפלסטין גינה את הפלישה הישראלית למחנה ג'נין והודיע על כוננות כל גדודי אל-קודס של התנועה. גם תנועת ההתקוממות חמאס פרסמה הודעה בה הדגישה כי מדגישים על תגובה רלוונטית לפלישה הישראלית נגד מחנה הפליטים ג'נין, והתגובה משמעותה הסלמה במאבק של ההתקוממות נגד ישות הכיבוש ונגד המתנחלים. בהודעה של חמאס הוזהרה ישראל מהגעתו של המצב לנקודת פיצוץ, שיהיה פיצוץ חזק וכואב יותר מכל הפיצוצים שהיו בעבר. באותו הזמן כל בני העם הפלסטיני יקומו על הרגליים נגד הכיבוש, זוהי בשורה לכל בני החורין, סוף ההודעה של חמאס. לכן אפשר לומר כי התוצאה של הפייסנות של המשטרים הערבים עם ישראל היא התגברות בגיוס עממי של הרחוב הפלסטיני נגד הכיבוש הישראלי. עד כאן הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. חיל האוויר האמריקני אמר כי צבא ארצות הברית ביטל ניסוי בטיל בליסטי בין יבשתי מדגם מנטמן, לאחר שבחודש שעבר הפנטגון הודיע על דחייה של הניסוי מחשש למתיחות מול רוסיה בצל המבצע באוקראינה. דוברת חיל האוויר אמרה כי ההחלטה לבטל את הניסוי מקורה באותה אלה שגרמה לדחיית הניסוי ב-2 במרץ. לפני דחיית הניסוי, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הורה על העלאת הכוננות הגרעינית במדינתו, ובפנטגון קיבלו אז החלטה על דחיית הניסוי, ונמסר כי קיימת חשיבות לכך שוושינגטון ומוסקבה יכירו בסיכונים של שיקולים מוטעים וינקטו בצעדים על מנת להפחית סיכונים אל. اوکراینا و روسیا بتسو اسکت خلوفه جوییم شباه شخرورو شمونیم و ششا خیالیم اوکراینیم با هم خمش اسره ناشیم می هشوی هروسی. کخ کاتاو زگن روش سگل بلشکاتو شلنسی اوکراینا. هو تسیین کی هسکه هت کیما بتوم مساومتان بین موسکوا لکیهو اولم هو لو ماسر کما خیالیم روسیم شخرورو بی مکبیل. زگنیت روش ممشلت اوکراینا آمرا کی شوا مزدرانوت هومنیتاریم لفنوی اناشیم محاریم هنوتصورات شل اوکراینا متخنانوت لهیوم هم مزدرانوت متخنانوت عفور اناشیم شی متبنیم به متساوت ارخاویم پراتییم می ماریوپول او اوتوبوسیم لتوشاوه هایر شی خکولا هم مخوط لایر آمرا زگنیت روش همم شلاشل اوکراینا. یوتر می 2,400,000 پلیتیم نملتو می اوکراینا البولین می از هخیل هم وطساها روسی کخ ماسار مشمار ها گوول ها پولانی لفی رشت ها بی بی سی. شنه سکاریم خداشیم شی پرسمو لکرات هبخیروت لنسی اوت تصارفت شی تکیمو به عصرا به اپریل مرئیم کی معمدت هیامین هکتسونی. مارین لپان متسمسمت ات هپار مهنسی هم خهن عمانوئل ماکرو. بس کاریم شی نعرخو عفور ها اتونیم لبارزیان وی فاری ماتس هپار بین شنه هم عمادیم عمد عل ششان کد خمشا اخوزیم. عاد كان مازني مكريم سوف شدورين وله يوم نشوف له باجيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كل توف لخم أول هتراؤت كان كول دافيد.